คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับรายการคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิชายาจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะวัสมุนอุจรินมิ้นนะคะจากกรุงวอชิงตันเช่นกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิ้น
สวัสดีค่ะ
EP นี้ก็ EP สุดท้ายของปี2566แล้วนะครับพี่เรียกว่าผ่านไปไวเหมือนโกหกนะปีนี
้ไวมาก
ไม่รู้พี่มิ้นเป็นปะคือ
เป็น
คือแบบแวบเดียวแค่นั้นแหละครึ่งปีแรกของผมเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมยังไม่มาที่นี่ตอนนั้นนะรู้สึกว่าช่วงเวลามันผ่านไปช้าไงเพราะกว่าจะได้มาพอมาถึงแล้วแป๊บเดียวก็ตอนเนี้ยก็สิ้นปีซะละนะฮะแล้วช่วงสิ้นปีเนี่ยผมมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งพี่ไม่รู้พี่เป็นปะก็คือผมจะรออ่านพวกบทสรุปของสิ้นปีอะว่าของแต่ละคนที่เขาผ่านมาเขาเป็นยังไงคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันทำให้เห็นของทำให้เห็นชีวิตของเพื่อนฝูงอ่ะว่าแต่ละคนเขาเจออะไรบ้างเจอเรื่องยากเจอความสุขอะไรแบบไหนบ้างเนี่ย พี่มิ้นมีอะไรที่ชอบทำช่วงสิ้นปีไหมครับ
เอาจริงๆเลยนะชอบนอนอ่านการ์ตูน เพราะว่าแบบในช่วงปีเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นนักข่าวเนาะมันก็พูดตรงๆว่าชีวิตมันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เราก็เลยแบบก็ได้อ่านเกิดก็คือจะได้อ่านอะไรแบบว่าที่เป็นงานอดิเรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีเวลาได้แบบมาอ่านอะไรยาวๆเพราะฉะนั้นในช่วงสิ้นปีที่แบบมันพอจะได้แบบมีเวลาหยุดบ้างอะไรอย่างงี้ก็คือจะเก็บอ่านการ์ตูนที่แบบว่าแบบไม่ได้อ่านทั้งปีอะไรก็คือเก็บอ่านแบบวันเดียวอ่านเป็น100ตอนอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาในการแบบเขียนแบบชอบรีเฟล็กอ่ะสะท้อนว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างแบบเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบหลายบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนเราก็คือแบบว่าจะเขียนโพสต์เฟซบุ๊กว่าปีนึงเกิดอะไรขึ้นซึ่งจุดประสงค์ที่เราเขียนนะจริงๆแบบก็คือให้เพื่อนอ่านด้วยมันก็โอเคระดับนึงแต่ว่าหลักๆเลยอ่ะคือเราอยากจะแบบตกตะกอนความคิดของเรามากกว่าว่า1ปีที่ผ่านมาเราเติบโตหรือเราแก่ขึ้นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะ
อ๋อนี่เป็นอะไรนะเป็นนี่ผมแปลว่าคุณจะเป็นโพสต์หนึ่งที่ผมจะต้องได้อ่านแน่ๆ
ไม่แน่ใจเหมือนกันปีนี้อาจจะแบบว่าเน้นนอนเป็นหลักมากกว่าก็สรุปสั้นๆก็คือว่าช่วงสิ้นปีก็คือชอบใช้เวลาในการแบบให้เวลากับตัวเองสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันในการที่อยากจะอ่านและที่อยากอ่านแล้วก็คิดกับรีเฟล็กซ์สะท้อนในตัวตนของเราอะไรประมาณนี้ค่ะ
นะเพราะว่าอาชีพนักข่าวเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ชีวิตของเราแทบจะใช้เวลาส่วนมากของวันเนี่ยไปกับการอยู่กับเรื่องของคนอื่น
ใช
่ก็ช่วงสิ้นปีช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงที่ต้องได้พักหายใจเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราได้ใช้เวลากับเรื่องของตัวเอง ใช่ไห
ม
มีการ์ตูนเรื่องไหนที่อยากจะแนะนำให้แฟนๆอ่านไหมครับหนึ่งในร้อยกว่าเรื่องที่ดองเอาไว
้ที่ชอบอ่านเลยก็วันพีซค่ะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนขวัญใจของหลายๆคนแล้วก็เป็นของป้อด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ชอบเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่สอดแทรกประเด็นเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของการต่างประเทศแล้วก็เรื่องของมิติความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยไว้เยอะแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ตลกคือแบบมีทุกรสชาติอะดราม่าตลกซีเรียสไลท์ฮาร์ตเต็ดมีทุกอย่างเลยชอบมากอ่านมาตั้งแต่ป.4แล้วเขาก็ยังไม่ยอมจบเราก็อ่านไปเรื่อย
ๆเป็นเรื่องของการออกทะเลนะฮะ
ใช่เพราะว่าเขาเป็นเรื่องของโจรสลัดก็เลยออกทะเล
สำหรับผมก็แนะนำเรื่องครอบครัวตัวฮอนะครับก็เป็นการ์ตูนที่ไม่สอดแทรกอะไรเอาไว้เลยครับ
โอ้ดี
เบาๆ
ชอบ
ประมาณนั้น
ค่ะ
ที่เราพูดไปเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่จะทำกันในช่วงวันหยุดในแบบที่ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่มันก็จะมีเรื่องของคนที่เขาอยากจะออกไปใช้พลังงานเยอะๆในช่วงเทศกาลเหมือนกันนะพี
่
อย่างเช่นแบบว่าไปเฉลิมฉลองไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เมืองไทยพอดีเลยช่วงนี้มันมีกระแสก็คือเรื่องของการให้สถานบันเทิงในพื้นที่นำร่อง5จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่แล้วก็อำเภอเกาะสมุยในสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเปิดให้บริการผับหรือว่าสถานบันเทิงที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยได้ถึง4:00จากปกติเนี่ยทั่วไปก็จะปิดสักเที่ยงคืน1:002:00กันหมดอันนี้ตามกฎหมายนะครับคือเป็นประเด็นที่เมืองไทยเนี่ยกำลังทดลองแล้วก็มีการพูดถึงกันนะครับ
ค่ะคือมาตรการนี้นะคะป้อก็คือสืบเนื่องจากคำสั่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เพิ่งทดลองกันไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือ15ธันวาคมค่ะมันก็มีกระแสตอบรับหลายอย่างนะ คือแบบที่เห็นด้วยก็มีแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็มีเหมือนกันแล้วก็มีข่าวเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องคนที่อายุไม่ถึงไปเที่ยวออกมาให้สังคมเขาก็มีความกังวลว่าจะเอายังไงกับเรื่องพวกนี้ดีเพราะว่าพอมันใกล้ช่วงสิ้นปีเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการสังสรรค์แล้วก็ความพยายามที่จะควบคุมดูแลให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในช่วงวันหยุดยาวซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองเช่นกันค่ะ
แต่ว่าเรื่องของการที่ผับปิดตีสี่เนี่ยมันก็ทำให้พวกเรามีความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วที่อเมริกาเนี่ยผับปิดกี่โมงเพราะพวกเราสองคนก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเที่ยวอะไรเท่าไหร
่
นะ คือไม่เคยอยู่จนถึงมันปิดสักทีอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงกันนะครับเราก็เลยไปหาข้อมูลมาก็พบว่าการเปิดปิดสถานบันเทิงของที่นี่เนี่ยก็มีที่เปิดจนถึงตีสี่เหมือนกันครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของผับที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่มิ้นพอจะเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวในผับหรือว่าในสถานบันเทิงอะไรพวกนี้ที่นี่หรือยังครับ
ยอมรับว่าไม่ค่อยปกติเป็นคนแบบว่าเข้าวัดอะ
เข้าวัดเลย
เป็นคนพุทธอะ
พุทธไหน
พุทธ your hands up ก็อาจจะตอบแบบจริงๆเลยค่ะก็ไปดูคอนเสิร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องพวกผับอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าน
ี่เป็นประเภทชวนหลวงพี่เล่นซ่อนแอบเข้าวัดก็คือผมเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไม่ถึงปีนะครับก็มีเคยไปสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างแต่ก็เป็นร้านนั่งดื่มนั่งกินอะไรพวกนี้ครับยังไม่ได้ไปถึงขั้นแบบไปบริหารโยกย้ายอะไรพวกนั้นก็อายุก็เท่านี้สงสารข้อต่อครับสงสารมอลองกระดูก แต่ก็มีโอกาสก็อยากไปเปิดหูเปิดตาบ้างเหมือนกันก็เลยยังไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เล่ามาก็คือเลยยังไม่ได้เห็นว่าในช่วงเวลาดึกๆดื่นๆของชาวอเมริกันชนเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะเท่าที่เห็นแต่ที่อเมริกาเนี่ยถ้าถามว่าที่เที่ยวกลางคืนปิดกันกี่โมงคำตอบง่ายๆก็คือแล้วแต่นะครับ คือไม่ได้แล้วแต่เจ้าของร้านนะหมายถึงว่าแล้วแต่รัฐแล้วแต่พื้นที่แล้วก็แล้วแต่ประเภทสถานบันเทิงที่เขาเปิดกันว่าเป็นประเภทไหนผมไปดูในเว็บไซต์ที่ชื่อ Vipair เขาทำกราฟิกออกมาเลยแจกแจงว่าผับบาร์50รัฐเนี่ยเปิดได้ถึงกี่โมงก็จะมีตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5นะครับที่แบบว่าแต่ละรัฐเนี่ยเขาอนุญาตให้เปิดปิดกันนะแต่ว่าในบางพื้นที่ก็จะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นรัฐฮาวายคือโดยพื้นฐานเนี่ยรัฐฮาวายเนี่ยสถานบันเทิงอย่างพวกบาร์เนี่ยก็จะปิดกันตี2นะครับยกเว้นว่าจะมีใบอนุญาตแบบว่าสถานประกอบการประเภทคาบาเร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถปิดตี4ได้หรืออย่างวอชิงตันดีซีที่เป็นที่ทำงานของเรานะครับผับบาร์เนี่ยอาจจะปิดไปได้ตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนถึงตี2แต่ในเมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างที่หลายคนรู้จักเนี่ยลาสเวกัสยกตัวอย่างในรัฐเนวาดาเนี่ยอันนี้เขามีข้อยกเว้นเลยก็คือสามารถซื้อขายแอลกอฮอล์แล้วก็เที่ยวสถานบันเทิงได้24ชั่วโมงนะครับก็คือไม่มีปิดนะครับแล้วก็ในเคสของเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่ผมยกตัวอย่างก็คือชายหาดตอนใต้ของไมอามี่นะครับคือร้านเต้นๆแบบที่เข้าไปแล้วไปแดนซ์กันเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาเปิดได้จนถึงตี5หรือพี่มิ้นแต่ว่ามาถึงเมื่อต้นปี2566เนี่ยครับศาลเนี่ยก็บอกว่าให้ลดเวลาลงมาปิดเนี่ยให้เหลือตี2นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าทนเสียงรบกวนไม่ไหวละมาทำคำร้องยื่นไปศาลก็เลยบอกว่าคุณเลิกแล้วปิดตี5ไม่ได้ปิดตี2แทนอะไรอย่างนี
้
แต่พวกร้านนั่งกินเนี่ยยังเปิดได้ถึงตี5เหมือนเดิมครับ
ค่ะเนี่ยนะก็คือเป็นหนึ่งในลักษณะเด่นของที่สหรัฐนะคะคือว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็มีอำนาจในการออกแนวทางกำกับดูแลของตัวเองในระดับสูงเพราะว่าเป็นการการปกครองของสหรัฐเนี่ยเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐก็ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาเปิดปิดผับอย่างเดียวนะแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกฎหมายจราจรหรือการเก็บภาษีหรืออย่างเรื่องที่เป็นที่พูดถึงกันบ่อยเลยก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนหรือว่าการทำแท้งอะไรพวกนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยป้อพูดเรื่องเวลาซื้อขายแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะคือที่ไทยเนี่ยก็จะมีช่วงที่ซื้อได้ก็คือ11โมงเช้าหรือถึงบ่ายสองแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนที่อเมริกาเนี่ยค่ะก็มีเวลาห้ามขายนะแต่ก็เหมือนเดิมก็คือมันก็จะแล้วแต่รัฐค่ะแล้วแต่ประเภทสถานประกอบการเหมือนกันอย่างเช่นที่รัฐเวอร์จิเนียที่เรากับป้ออยู่เนี่ยกฎหมายก็ให้ร้านขายปลีกเนี่ยห้ามขายแอลกอฮอล์แบบซื้อกลับไปกินในช่วงเที่ยงคืนหกโมงเช้าส่วนร้านนั่งกินห้ามขายแอลกอฮอล์ตั้งแต่ตีสองถึงหกโมงเช้าแล้วก็สถานประกอบการบางประเภทก็สามารถเปิดยาวยันเช้าได้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยเหมือนกันซึ่งเงื่อนเวลาช่วงปีใหม่มาตรการที่ไทยตอนนี้ก็ขยายให้สถานบันเทิงที่อยู่ในโรงแรมเปิดได้ถึงตีสี่ทั่วประเทศเลยเหมือนกัน
ครับนี่ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนที่หาข้อมูลเหมือนกันว่าที่อเมริกาเนี่ยก็มีช่วงเวลาในการที่เขางดขายแอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้มันก็มีข้อยกเว้นอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นว่ามันไม่ได้แบบว่าครอบคลุมไปซะทุกอย่างใช่ไหม
mm-hmm. อ
ย่างร้านขายปลีกก็มีเวลาของมัน
mm-hmm.
ร้านที่ขายแอลกอฮอล์นั่งกินในร้านก็มีเวลาของมัน
mm-hmm.
แล้วก็ในบางช่วงเวลาเนี่ยในบางพื้นที่ก็สามารถเปิดได้ยาวๆขายได้ยาวๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เรื่องนึงที่คิดถึงก็คือว่าเวลามีพูดถึงเรื่องของการมีเวลาซื้อขายแอลกอฮอล์เนี่ยนึกถึงสมัยที่อยู่ไทยที่แบบต้องรีบวิ่งไปก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนเพื่อที่แบบจะซื้อเนี่ยแล้วเวลาคุยกับแคชเชียร์ก็จะแบบว่านาฬิกาหลักเป็นหลักนาทีอ่ะ
เออ
เข็มใกล้เลข12นะอะไรเงี้ยรีบจ่ายตังค์ให้เร็วที่สุด ทีนี้ไอ้ที่เนี้ยพี่ที่ผับที่จะปิดที่เนี้ยพี่บอกว่าพี่ไปวัดบ่อยแต่พี่ไม่เคยไป พี่ไม่เคยได้ไปที่แบบนี้แต่ว่าพอจะได้ยินมาจากเพื่อนหรือว่าพอจะได้มีประสบการณ์ไหมครับว่าเวลาผับที่จะปิดที่เนี้ยเขาจะทำยังไงกันบ้าง
เขาก็จะมีคำที่ใช้กันก็คือคำว่า last call อะค่ะหมายถึงว่าสั่งของกินสั่งเครื่องดื่มในรอบสุดท้ายเพราะว่าหลังจากนี้จะสั่งไม่ได้แล้วร้านก็จะปิดถ้าดูในเว็บไซต์บางร้านบางที่เนี่ยเขาก็จะตะโกนบอกกันหรือว่าสั่งกันเองกันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆถึงไม่ค่อยได้ไปผับแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปนั่งเคาท์ดาวน์ที่ร้านเหมือนกันก็คือเป็นอย่างที่พวกเราคุยกันมาก็คือช่วงปีใหม่เนี่ยร้านเขาก็จะปิดเช้ากว่าปกติอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็นั่งกันแล้วก็แบบก็คือเคาท์ดาวน์จนถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วแล้วก็พอถามเขาว่าพี่คะจะขอสั่งของกินเพิ่มได้ไหมคะร้านปิดกี่โมงคะเขาก็บอกเลยปิดตอนนี้เลยครับก็เลยแบบโอเคเราแบบโอเคก็เราก็เก็บของแบบตอนนั้นคือเตรียมแบบจะเล่นบอร์ดเกมมาแล้วนะก็เลยโอเคเก็บเกมแล้วก็โอเคกลับไปเล่นกลับไปแยกย้ายกลับบ้านก็ได้อะไรแบบนี้
โดนคุมกำเนิด
ประมาณนั้น
ครับผมก็ยังไม่เคยอยู่ร้านจนถึง last call นะเท่าที่ผมจำได้นะก็เลยได้ไปถามคนอื่นที่เขาเคยไปกันนะครับที่เขาอยู่ที่นี่มานานกว่าเขาก็บอกว่าก็จะเนี่ยมีคนเดินมาตามโต๊ะมารับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แจ้งว่า last call นี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่ไทยนะบางที่ที่ผมไปก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกันก็เลยพอจะนึกภาพออกก็ข้อดีของมันผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแจ้งนะว่าร้านใกล้ปิดแล้วลูกค้าก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเนาะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียกรถแท็กซี่อะไรพวกนี้ทีนี้ผู้ฟังอาจจะมีคำถามว่าแล้วมันมีลูกค้าที่แบบบอกว่า last call แล้วนะจะปิดร้านแล้วแบบวอแวร์ไม่ออกจากร้านอะไรอย่างนี้มีไหมแบบพวกที่จะแบบว่าดื้ออยากจะกินต่ออะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไปถามผู้รู้มาเขาก็บอกว่ามีนะครับ คือแต่ว่าไม่เยอะหรอกแต่การที่วอแวร์แล้วไม่ยอมกลับเนี่ยคือหมายถึงว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบว่าเรียกตำรวจมาเคลียร์เหตุได้แล้วเท่าที่ผมเข้าใจนะไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าผิดพี่ช่วยแก้ด้วยเหมือนตำรวจที่นี่เวลาเขามาระงับเหตุนี่เหมือนเขามาเร็วเหมือนกันนะ
เร็ว
ปุบปับแวบแวบมาอย่างเง
ี้
ย
ใช
่ที่เล่ามาเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าที่สหรัฐเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือไม่ได้บอกว่ามีกฎระเบียบเยอะแยะทุกคนต้องทำตามระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะปกติสุขไม่มีอะไรทุกคนดื่มเหล้าเต้นกันแล้วก็แฮปปี้กลับบ้านอะไรกันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือปัญหาเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเมาแล้วขับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยจะโทษหนักนะครับไปจนถึงขั้นจำคุกรวมไปถึงการปรับเป็นแบบว่าหลักหมื่นดอลลาร์พี่ก็ประมาณแบบ 300,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมสหรัฐเนี่ยเมื่อปี2564เมื่อ2ปีที่แล้วเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับทั้งประเทศนะรวม 13,384 คนอันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2563ถึง 14% นะครับก็ดูเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็แค่ที่รัฐเวอร์จิเนียที่เดียวนะครับเมื่อปี2565เนี่ยมีคนถูกดำเนินคดีแล้วก็มีความผิดจากคดีเมาแล้วขับถึง 14,247 คนอันนี้คือแค่รัฐเดียวเองนะพี
่แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องของการระบาดของบัตร ID ปลอมหร
ือ
ว่าบัตรประจำตัวเนี่ยแหละเหมือนช่วงที่ผ่านมาอย่างที่มีข่าวที่เมืองไทยอย่างเรื่องของคุณสมรักคำสิงกับเด็ก17ที่เจอกันในที่เที่ยวตอนกลางคืนแล้วก็มีประเด็นที่ทางสถานบริการเขาบอกว่าน้องเขาใช้บัตรปลอมให้มีอยู่ถึงเกณฑ์ที่นี่ก็จะมีประเด็นในลักษณะเดียวกันค่ะ
ที่เมกาเนี่ยนะพี
่ใช่อย่างข้อมูลที่ไปดูมานะคือมันก็ไม่ได้มีสถิติของทั่วประเทศนะแต่จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอินเดียนาค่ะนักศึกษาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเขามีบัตรปลอมเอาไว้ไปซื้อเหล้าเพราะที่นี่ส่วนมากเนี่ยก็คือต้องอายุเกิน21ถึงจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ก็เอาไว้หลอกการ์ดเวลาจะเข้าสถานบันเทิงที่ต้องตรวจบัตรก็คือคล้ายๆกรณีที่เมืองไทยเลยแต่ที่ไทยเราเคยได้ยินว่าสถานที่ที่รับทำกันเนี่ยจะเป็นแบบแถวตลาดข้าวสารใช่ไหม
ครับ
แต่อย่างที่อเมริกาก็จะมีการรับจ้างทำผ่านเว็บซึ่งกรณีที่มีการสัมภาษณ์และรายงานข่าวไปก็อ้างว่าผู้ให้บริการอยู่ที่เมืองจีนอะไรแบบนี้เ ข้อมูลที่หามาอีกที่ค่ะก็คือจากสำนักข่าวโรงเรียน Granite Bay High School ที่แคลิฟอร์เนียเรื่องนี้เนี่ยเขาทำกันมาเมื่อปี2563ก็คือ3ปีที่แล้วก็มีการสัมภาษณ์คนที่ใช้บัตรปลอมก็เหตุผลเดียวกันว่าเอาไปซื้อเครื่องดื่มแหล่งข่าวบอกด้วยนะว่าบัตรปลอมเนี่ยราคาอยู่ที่$60เท่านั้นเองก็ราวๆ 1,900 ถึง 2,000 บาทซึ่งก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเทียบกับค่าของชีพที่นี่ค่ะ
ถ้าพูดถึงว่าเด็กไฮสคูลที่นี่เขาก็ทำงานพาร์ทไทม์กันแล้วนะก
็ใช
่โอ้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ได้บัตรปลอมแล้วถ้าไม่นึกถึงเหมือนกันว่าที่เมืองไทยเนี่ยมันก็ยังมีช่องโหว่ในการที่เยาวชนหรือว่าคนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์จะสามารถหาทางเข้าไปในสถานบันเทิงให้ได้อย่างเงี้ยหรือว่าหาทางที่จะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็มีลักษณะเงื่อนไขบริบทของประเทศไทยที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิ่งที่อายุตัวเองยังไม่ถึงได้เหมือนกันแล้วประเด็นคุณสมรักก็ต้องบอกเลยว่าขึ้นฟีด ขึ้นฟีดอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่บันทึกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันมีวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งพี่ในเรื่องของการที่จะทำให้คนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าสถานบันเทิงเนี่ยสามารถเข้าไปมีกิจกรรมบันเทิงได้นะคือผมก็ไปถามผู้รู้มาอีกละก็ที่เนี่ยมันก็มีสถานบันเทิงสำหรับคนที่อายุไม่ถึง21ปีเหมือนกันนะครับ
uh-huh.
คือแบบว่าเข้าไปเต้นเข้าไปจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
uh-huh.
เพราะว่าอายุไม่ถึงไง uh-huh. แต่ก็อย่างว่าแหละมันก็จะมีคนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์แต่ก็อยากจะสังสรรค์แล้วก็อาจจะอยากแบบว่ากึ่มๆนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันเกินวัยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกเป็นเรื่องเท่นี้ในยุคสมัยผมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอย่างเช่นแบบว่าเราจะเห็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันบางทีก็อันนี้กินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยครับ
uh-huh.
มันดูเป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นมันแบบว่ามีความแก่นความห้าวอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าที่อเมริกาก็มีเรื่องราวในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันครับ
ค่ะ
เล่ามาถึงตรงนี้พี
่
ก็คือพวกเราต้องการจะฉายภาพว่าที่เนี่ยก็มีลักษณะของการจัดการการดูแลเปิดปิดผับเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือเพื่อที่จะสื่อสารว่าในเรื่องนี้ที่อเมริกาเนี่ยก็มีการเปิดสถานบันเทิงแบบดึกดื่นมานานนะครับก็ยังคงมีการบ้านที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้บัตรปลอมการกวดขันเวลาเปิดปิดเรื่องการเมาแล้วขับซึ่งก็จะเห็นการแก้ปัญหาออกมาในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายนะที่ผ่านมา รวมถึงการกวดขันเรื่องใบอนุญาตสถานบันเทิงต่างๆผมได้ยินว่าผู้รู้อีกแล้วนะครับนี่อ้างผู้รู้บ่อยเหลือเกินอ้างผู้รู้แบบเสมือนหนึ่งไม่เคยไปนะก็บอกว่าโทษหนักนะที่เนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าบางทีเขาก็สุ่มตรวจเอาคนหน้าแก่ๆไปซื้อเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอารมณ์แบบปกติร้านขายปลีกที่เนี่ยเขาต้องตรวจบัตรทุกครั้งนะครับเวลาผมไปซื้อไปอะไรเขาจะบอกว่าขอดู ID หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาดูแต่บางทีบางคนหน้าแก่ไงหน้าแก่จัดเลยแบบหัวร้านเลี่ยนมาเลยหนวดเต็มอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะอายุเกินนะไม่ตรวจละกันอาจจะเป็นคนที่ถูกส่งมาสุ่มตรวจนะครับถ้าสมมติว่าใช่เนี่ยก็เกมนะครับก็โอ้โทษหนักนะครับทั้งโทษปรับแล้วก็โทษของการเพิกถอนใบประกอบอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันพี
่ค่ะโจทย์ใหญ่ที่ยังคงต้องหาทางแก้ไขต่อไปนะคะก็คือเรื่องโจทย์ทางวัฒนธรร
ม
ที่จะว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เรื่องของการไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องเท่เพราะว่าตราบใดที่คนเราเนี่ยยังมีความอยากที่จะทำอะไรที่เกินเกณฑ์อายุที่ยังมีอยู่เนี่ยก็มีคนพร้อมคือพูดง่ายๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีดีมานด์มันก็มีซัพพลายใช่ไห
ม
ก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่อายุยังไม่ถึงแล้วก็ต้องการที่จะมีบัตรปลอมรู้สึกว่าการที่ฉันอายุไม่ถึงแล้วฉันไปกินเหล้าเนี่ยมันเท่จังเลยเนี่ยมันก็ในตราบใดที่มันมีความต้องการแบบเนี้ยมันก็จะมีอุตสาหกรรมธุรกิจการทำพวกบัตรปลอมอย่างนี้อยู
่หรือว่าในแง่วัฒนธรรมมันอาจจะมีเรื่องของการที่แบบว่าทำไมอันนี้พูดแบบล้ำๆพูดแบบปักธงไว้ก่อนนิดนึงก็คือแบบว่าหรือว่าทำไมเรื่องของเกณฑ์การเข้าสถานบันเทิงหรือว่าเกณฑ์การห้ามดื่มห้ามกินแอลกอฮอล์นี่มันกลายเป็น21ปีไปซะได้อย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าอายุ21ปีกินเหล้าได้นี่มันจะหล่นมาจากฟ้านะเกณฑ์เนี่ยคือแบบว่าอย่างในเมืองไทยมันก็มีการขยับอยู่นะครับมีที่มาหมายถึงว่ามีการขยับเกณฑ์อยู่บ้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าจะเป็น21ปีมาโดยตลอดคำถามที่ว่าสมมติในยุคนึงคนที่สามารถบริโภคเหล้าได้อายุน้อยกว่านี้แล้วทำไมอยู่ขยับขึ้นคำถามเรื่องของการตั้งเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะถูกตั้งคำถามในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในบางสังคมเหมือนกันครับ
ค่ะ ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะที่เราก็ต้องคิดกันต่อไปในหาทางในการหาทางที่จะใกล้เคียงกันอันนี้คือพูดหมายถึงฝั่งไทยอะนะแต่ว่าเงื่อนไขในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกของที่ไทยกับที่อเมริกาก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องจับตามองกันต่อไปค่ะและนี่ค่ะคือ EP ที่22ของคุยข้ามโลกนะคะพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆค่ะ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com เรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะไปลองฟังกันได้ค่ะและเนื่องในโอกาสสิ้นปีนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะขออวยพรให้คุณผู้ชมผู้ฟัง VOA ไทยเดินทางและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเข้าผับหรือไม่ก็ตาม ขอให้เที่ยวสนุกลุกสบายเดินทางปลอดภัยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีปีใหม่ครับ
ค่ะ